Háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis tekur til máls og svarar andsvari öðru sinni.
Já, herra forseti, ég dáist að elju háttvirts þingmanns að standa hér í því að reyna að svara fyrir Framsóknarflokkinn linnulaust í þessari umræðu. Það er ekki öfundsvert hlutskipti og háttvirtur þingmaður á heiður skilið fyrir úthaldið í þeim efnum. Það er aðdáunarvert. Mér finnst hins vegar háttvirtur þingmaður að því að liggur nú fyrir að háttvirtur þingmaður hefst ekki bjóða sig fram að nýjan leik að vori. Ætti nú eða síðustu mánuðum sínum á Alþingi eitthvað uppbyggilegra heldur en það að reyna að verja hlut Framsóknarflokksins í þessum málum. Láta frekar liggja vel á sér og ræðum eitthvað skemmtilegt. Varðandi þetta með símann og síðan ríkisútvarpið og það sé ólíku saman að jafna og það sé engin hætt á því að sú saga endurtaki sig. Já, hver veit nú það? Alltså er ekki hér verið að gera það sem að gæti átt eftir að reynast mjög afdrifaríkt og misráðið að setja ríkisútvarpið í sölu umbúðir? Það er verið að því. Það er verið að setja það í sölu umbúðir. Það er til dæmis verið að opna möguleika fyrir í raun og veru einkavæðingu tiltekinna hluta og þátta starfseminnar út bakdyrnar. Alvaldurinn, útvarstjórinn, hann fær mikið svigrúm til þess að úthýsa starfsemi og hvað gæti orðið eftir á ríkisútvarpinu ef að þannig blésu vindar á þeim bæ með kannski stuðningi menntamálaráðherra sem að lýsti velþóknun sinn og blessun yfir því að starfsemi væri úthýst og selt undan fyrirtækinu þetta og hitt. Þannig eftir stæði kannski að lokum bara gamla gufan svona tiltölulega berstrípu og menn gætu sagt, já, þetta er ríkisútvarpið sem væri kannski ekki orðin eitt neitt. Þannig að það geta margar hættu leið í þessu og það eru allar saman, það er opnað á þar allar saman með þessu að gera ríkisútvarpið að hlutafélagi að setja það í þessar sölu umbúðir. Og í þar í liggur hinn mikla ábyrgð Framsóknar, hvað sem að öðru máli má segja öðru leiti.
Andsvörum er lokið.